17 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Dionis. Emisija za ljubitelje života.
Dobar dan, nedelja 5 sati popodne, nećemo još dugo slušati ove galebove, bar ne uživo, hoćemo svakako u špici Dionis, zato što se leto polako bliži kraju. A on je u Grčkoj bio na preko 80 ostrva, ali je stigao da se kupa i u Severnom moru i u fjordovima Norveške. Po Nordkapu, najsevernijoj tački Evrope, šetao je dok je taj predeo bio još gola pustinja. Obilazio je vikinške crkve, spavao u Vigmamu na Irvasovom krznu i krstario Laponijom. Još mnogo toga je zapisano iz zemlje sa 100.000 jezera i 20.000 ostrva u sećanju Vladimira Markovića, prevodioca i svetskog putnika, a bit će danas oživljeno u Dionis.
Syns ikke det kan bli nok. Jeg har prøvd å gå alene. Jeg har prøvd å gå i flokk. Jeg har prøvd å skli igjen. Jeg har prøvd å leve sterk. Jeg har prøvd å komme unna. Jeg har prøvd å komme nær. Kan passe
Danas je gost u Dionisu Vladimir Marković, čovek koga ljudi zovu da ih vodi po svetu, a onda se na njega naljute jer budu potpuno slomljeni njegovim zahtevnim načinom putovanja, a kada malo zaborave sve to što im je priredio, oni ga opet zovu da ih vodi jer samo njemu znanim stazama i bogazama, jer kako kažu, bolje nema. Zdravo, Vlado. Dakle, Vlado, jesi li stvarno tako opasan kao vodič?
Pa, ja sam hteo sad da kažem nešto, malo mi je, s jedne strane, naravno, svaki čovjek voli kad ga neko pohvali ili kaže nešto tako posebno, a s druge strane, ako se čovjek ne pravi važan, malo i neprijatno, i mogu da ispričam jedan slučaj. Ja tako imam puno divnih prijatelja među duhovnicima, i kad sam pre par godina mom dragom prijatelju igumanu Mihajlu, koji je jedan izuzetan čovjek, on je iguman već nekog godina svetih arhangela na blizu Prizrena, naš čuveni manastir koji je nažalost još u ruševinama, ja sam počeo nešto da ga hvalim, pa ti si oče Mihajlo ovo, on je onda zauzeo jedan bokserski stav. I, a pošto je više od mene, maltene za dve glave, ima jedno 150 kila i mlađi je dosta od mene, on mi je pokazao svoju šapurdu koja je tri put veća od moje i kazao, ako te sad raspalim, pa ćeš da rasturit ću te ko mačku. Ja kažem, pa čekaj bre, oče Mihajlo, šta, ja nisam ništa loše rekao te, pa baš u to, bolje da si kazao loše nego me hvališ, da nađe mene monaha da hvališ, da će da me pokvariš. Ja kažem, a tebe ne može ni Sotona da pokvari, a kamo li ja, jedan običan čovjek. Tako da sam setio to i ipak nemoj ne pretjerano da me hvališ.
Pa ne hvalim ti uopšte, rekao sam da si nezgodan čovjek.
Da, pa dobro, za neke, nezgodan sam za neke koji ne idu tako kao ja, ali neko koji ide kao ja, onda je sasvim u redu. Znači, kad nađem nekog takvog čovjeka.
Dobro, oni koji krenu sa tobom na put, ne znaju oni svi kako ti ideš, ali tako?
Da,
neko
da,
se tek tokom puta uči.
Sad ja pripremam jedan put opet od nekih 10-14 dana, sedim mojim drugom planinarom, on je mlađi od mene i dobar je alpinista bio i tako, i sad tražimo još neke, pitao sam 50 njih, ne znam, ovo me, ovo fali, ono, tako da nikako ne možemo sad. Ranije, kad smo bili mlađi, ja za 5-6 minuta skupim grupu od 10 drugara, drugarica, idemo po nekim planinčinama i spavamo i po pećinama, u snegu. Desilo se da sam jednom, na sedmora je bilo, spavali smo skoro na vrhu Pelistera, na vetar je bio oko 100 km na sat, sneg, bio je početak decembra, na visini od 2500 metara, i tako sad, znači sve zavisi od to da li neko hoće da prati onoga koji je nešto isplanirao i koji uživa u tome.
Na samom severu je ono što sam je rekao u najavi, Nordkap, kako ti je pala na pamet pre gotovo koliko pola veka da se tamo deneš?
Da, to je bilo davno, još 1965. godine, onda je malo i ljudi išlo iz Jugoslavije, bilo je teško da se dobije pasoš. 64. a onda 65. sam preko, jer nije mogo čovjek ovako individualno da ide, nego sam iskoristio razmena studenta bila, ja sam jedini dobio za Norvešku ono što sam sanjio još od detinjstva. Ja kad kažem Skandinavija, obično mislim na Norvešku, mada sam bio eto par puta i u Švedskoj i u Danskoj, ali mene je Norveška opčinila po svemu, ljudi, priroda, vikinzi, istorija, sage, lepota čoveka i muškarca i žene, onda ta jezera, pa ti čuveni fjordovi koji su neverovatni. Naprimjer, ja stojim iznad jednog fjorda na neki 500-600 metara visine i oko sebe vidim sedam vodopada. Najmanji vodopad je bio 100 i nešto metara. Pa čovjek iz Srbije to ne može da zamisli, jer naš najveći vodopad ima samo nekoliko desetina metara u Srbiji i tako dalje. Ali ono što je možda za prvi trenutak, možda da kažem, to mene opčinilo već i zaljubio sam se u Norvešku i u Norvežane, to je da kad sam posle tri dana, maltene i tri noći putovao nekim vozovima tada, preko Nemačke, Hamburga, pa Osla i tako, i došao do tog univerzitetskog centra gde sam ja radio posle jedno 2,5 mjeseca u institutu, što je za nas, za jednu možda, kažemo, birokratsku zemlju, vrlo čudno bilo, a ja bio patene klinac u ono vreme, 25 godina, mene na stanici dočekao šef tog instituta. Dočekao me, odveo me gde sam ja dobio sobu sa kupatilom u studentskom domu i onda mi je rekao, ajde sad se vi odmorite, moja žena je spremila ručak za vas. Ja sam mislio da, malte ne da se on šali, nisam mogu da shvatim, je to kod nas teško da bi se desilo. Tako da sam ja bio već na prvom trenutku oduševljen, a sutra da mi se desilo druga stvar, što sam eto isto zavolao Norvešku, ja sam izašao da vidim okolinu i oduševio se prirodom, jer Norveška je taj južni deo da sam ja bio, to je zelenilo, tu su šume, jezera i tako dalje. I ja kako sam prolazio pored neke kuće, vidim jedan čovjek sedi kao neka vrsta naslonjače, a ispred njega na jarbolu ogromna norveška zastava, ja ne znam sad tačno, bila je sigurno 5-6 metara dugačka. I ja sam dosta se pripremao, kao i uvek, za putovanja, ali nisam shvatio tačno, baš nisam zapamtio koji su njihovi norveški praznici. I ja, kako su oni svi ljubazni, svi se javljaju, on kaže meni dobar dan, ja njemu kažem dobar dan, i onako, pošto vidim da je on želeo da razgovara sa mnom, ja njega upitam, a koji je danas vaš praznik? A on se iznenadi, praznik? Ne, nije nikakav praznik. A ja sve razmišljam po našem srpskom običaju da zastava se stavi kod nas kad je neki praznik veliki. Pa krenem, pa stavili ste zastavu. A, na to mislite, kaže on. Pa evo da vam kažem, znači ja kad imam malo odmor neki, ja sednem ovde, gledam u našu norvešku zastavu i istopim se od zadovoljstva. Tako da sam ja to onda, toliko mi je to, ja sam u mnogim predavanjima i nešto, eto, to pisao, kako su ti Norvežani, zaista, u prvom trenutku sam se zaljubio u njih.
Jesi pokušao da to ovde plasiraš kao ideju, da ljudi počnu da kače zastave, pa to radi Amerikanci,
pa
isto to
ja
radi.
Nisam nikakav, nikakav važna ličnost da mogu to da nešto
nametim. Ne, komšijama, nekome, ovako.
Pa ja sam to, kažem, eto, te 65. godine do danas 1000 puta pričao i na nekim
predavanjima. I niko da stavi nigde zastavu?
Pa kod nas, kako je, ljudi su obično, ono, idu nekom stazom koji su utabali i njihov otac i deda i šta, mi teško je da promene nešto. Ja mislim da je to tako, jednostavno navika nekada. A eto, i možda nismo taki, ja smatram, nismo taki rodoljubi kao što su Norvežani.
Da, dakle, osim što su oni tebi bili jako interesantni i dopali ti se, i ti si njima bio jako, jako zanimljiv. Vidjet ćemo kakvi su to susreti bili tokom tvojih boravaka kao u Norveškoj.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Jeg følte du som vandret for seg selv i sorg på veiene til Emmaus. Jeg så at alt vi trodde lå i grus og lot som om jeg ville ta farvel. Men lyset sank og dagen var på hell i ødemarken. Vitt om Emmaus, de sa at jeg var fremmed i hvert hus, ba meg vandre, bli hos oss i kveld. Jeg ble hos dem og hørte at de sa forvåkede og talte om en bror som Gud lot dø alene og forlatt. Da sto jeg opp av sorg for disse ord. Alene gikk jeg bort fra byens natt og ga meg hen til dyr og trær og jord.
jeg ble hos dem og hørte at de satt forvåkede og talte om en bror som Gud lot dø alene og forlatt. Da sto jeg opp av sorg for disse ord. Og ga meg hen til dyr og trær og jord.
Vladimir Marković, danas gost u Dionisu. Vlado, pričamo o tvojim putovanjima u Norvešku. Dakle, tamo si odlazio vozom, onda kad stigneš do neke destinacije koju si odredio, odatle dalje ideš uglavnom stopom i tako nekim putem kojim si ti namerio da ideš, stigao si i do Nordkapa, te najsevernije tačke. Ja sam videla neke slike, to je prosto jedan,
da,
litica jedna, možda
no,
se stane. Jeste, da,
litica
da.
Koja je visoka, direktno ulazi u more, oko 310 metara. I sad kad čovjek dođe tu, naravno vetrovi su jaki, nekad slabiji, nekad jači. I kad vidi čovjek onaj beskraj i one oblake jedino koji se spajaju negdje daleko sa horizontom i onda zamišlja odmah Severni pol i zamišljam možda neke, ja sam zamišljao neke foke, neke bele medvede i tako, naravno, pogotovo što sam bio mlad, ono što sam čitao u detinjstvu i tako, i prosto nisam verovao da sam stigao dotle, jer to je od Beograda, ne znam, ja, samo Norveška je dugačka preko 2500 km, to kad sam ja držao predavanje, kad sam govorio ljudima, ljudi ne mogu da veruju, a to je otprilike da bi bilo jasnije Beograd-London. Znači, toliko je to rastojanje. Norveška je jedna zemlja koja je tada imala samo 4,5 miliona stanovnika, sad ima više zbog ovih useljenika raznih imigranata i tako. Ali, znači, to je jedna dugačka zemlja koja je široka, tako relativno u južnom delu, ali u severnom ima samo na jednom delu, mislim da ima 30-35 kilometara je širine da se spaja sa Švedskom.
Ti u stvari nisi ni morao da stopiraš, ti si tako hodao tim pusterama i kada najde neki auto, ljudi su sami stajali. Sigurno je bilo puno susreta, lepih susreta, ja se nadam da je bilo nekih Norvežanki i Šveđanki koje su bile motorizirane u to vreme, ali svakako ti ćeš se predeliti za neke koje ćeš nam ispričati.
Da, ja sam, to je jedno od najlepših stvari koje sam doživeo na tom mom putovanju, da kažem, znači pored one predivne prirode, i tako da sam sretao različite ljude, vozili su me i Nemci, i Laponci, i Norvežani, i Španci, i tako dalje, na primjer, eto možda jedno od tih, ja sam bilo već veče, ja sam stigao do opet do neke planine, i imao sam do sledećeg mesta, jer slabo je naseljeno to, srednja Norveška i visoka, i severna Norveška, i gledam na karti mojoj da ima 80 km preko te planine do sledećeg mesta, gde sam mislio da prespam, a već je bilo negde oko 7:30. I pošto sam ja stalno nosio vreću u rancu, ako lepo vreme da izvadim da negde prespam, a onda su odjednom naišla jedna kola, neki veliki Mercedes u to vreme, i zaustavljao se pored mene, pošto sam ja jedini valjda stopirao, svima sam bio čudan, i jedan mladi čovek, ustanovio sam da je Nemac, njegova devojka, oni su rekli, gde vi idete, da li hoćete s nama, ja kažem, pa dobro, i onda sam im rekao to mesto, oni kažu, pa koliko ima do tamo, ja kažem, oko 80 km, i oni zapanjeni, kažu, pa kako ste mislili da prepešačite, Ne, ja kažem, evo, ja mislim da idem s vama. Pa kako vi niste znali da mi idemo? Ja kažem, meni uvek Bog pomogne i kad je nešto, neka gužva, uvek se nešto desi lepo za mene. I onda je bilo interesantno, ja sam ušao u kola, došli smo posle sati nešto od tog mesta, youth hostel, to su kao neki, bukvalno prevedeno, omladinski domovi. I onda su oni rekli meni, objasnili su njihovu situaciju, kaže, mi smo došli ovako iznenada, mi smo iz Frankfurta, ovo je moja devojka, i imamo određeno vreme. Da li možemo mi vama da predložimo nešto, pošto vidimo da vi nemate kola? Mi ćemo vas i da hranimo i da vozimo 3 dana i 3 noći, a vi nas da vodite i da nam objašnjavate gde se mi nalazimo. Jer nas isto sve interesuje, pošto sam ja rekao da mene interesuju vikinjske crkve, da me interesuju ta stara sela i tako dalje. I tako je bilo da smo mi lepo se složili, oni su mene i hranili i vozili, a ja se njima objašnjavao sve. I na kraju su oni rekli, mi sad moramo da nažalost se vratimo, volaj bi da budemo stalno s vama, ali mi moramo da se vratimo. I desilo se da posle 3 ili 4 meseca ja sam dobio pismo od njih i pismo je bila fotografija sa njihovog venčanja i zahvalili su mi se ponovo, naravno ja njima, što je bilo to lepo u tom društvu. Onda sam sreo isto gore na severu nekog norveškog novinara koji mi ispričao neke interesantne stvari, pa pred samim Nordkapom zaustavlja se na kola, to sećam se da je bilo 33 km sam izračunao pred Nordkapom i ja pogledam, vidim španska registracija, to me malo razočaralo, da sam teo da budem sa Norvežanima. Oni, ajde uđi, sad jedan je bio advokat, drugi mašinski inženjer, mladi ljudi kao i ja tada što sam bio. Oni su mene vozili do Nordkapa i posle nazad sve do Narvika, to je trajalo opet neki 3 dana. Jedva su me pustili, su hteli da me odvedu u Španiju, da budem njihov gost mjesec, dva, ali tad i da sam ja hteo ne bi mogao jer je tad još Franco vladao i mi kao sa crvenim pasošom iz komunističke zemlje ne bi mogli da, ne bi ja mogao da uđem u njihovu zemlju.
A čime si njih fascinirao, pa su ti tako zavolili?
A eto što sam ja, svi se čudili, oni isto kao i ovi Nemci prethodno, nisu imali pojma ni gde su, ni šta je, kako, šta se dešava oko njih. Oni su jednostavno uskočili u kola, imali su novca dosta i čuli su za neki Nordkap i tako da su svi oni, ti koji su bili stranci, pa čak i Norvežani, se čudili kako ja poznajem Norvešku često bolje od nekih Norvežana. Pa zato što sam išao peški, što sam sretao ljudi i što sam se pripremio. Kažem, ja sam mesecima čitao knjige i tako. I desilo mi se jedan jedini put kad sam se uplašio, išao sam sam, već sam bio daleko gore na severu Laponije i odjednom je počela zemlja da se trese, da lete neke nešto oko mene, da ja sam mislio da je neki zemljotres. Kad sam odjednom vidim, iskaču iza neki stena, neke amfibije, neki džipovi, nešto i maskirani vojnici sa mitraljezima, mašinskim puškama i gledaju me unezvereno, ja sam u onoj pustinji i onda sam se uplašio zato što sam imao tad je to 71. godine, kažem, imao sam crveni pasoš, imam detaljnu kartu Norveške i fotoaparat. I kako da im ja dokažem da nisam neki špion, ali oni su mi samo gledali začuđeno, prolazili pored mene, tako da nisam imao nikakvih problema, hvala Bogu.
Jesi li ti imao sreće da ti stane neka Norvežanka?
Pa jeste, imao je nekoliko puta, pošto sam 3 puta bio po Norveškoj, prvi put kada je to 65. pa 71. i posljednji put 85. uvek se dešavalo pored tih mnogobrojnih ljudi da stane i neka Norvežanka, i to mlađe, znači ne neka starija. I ja sam se čudio, jer sam mislio tada i danas da sigurno neka mlađa žena ili devojka ovde u Srbiji ne bi stala da poveze negde u nekoj šumetini ili u pustinji, da poveze nekog nepoznatog čoveka. I ja sam se onda prvo onako se ukrutim, pa posle vidim da je to priroda nekako odnos i tako da sam onda shvatio u stvari njihovo ponašanje Norvežana, da je to vrlo neposredno prirodno i da je svako slobodan da se druži s nekim, da nema tu nekih predrasuda i tako. Ali svako ima svoje dostojanstvo lično, i žene i muškarci, tako, to sam ja poštovao.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Hvis du kommer tilbake en dag, vil du komme som venn. Vil du komme som dommer og gud, eller komme som barn igjen. Vil du komme på sykkel så kjortelen står etter deg som et seil. Vil du komme til ho som fremme for lengst, eller han som går fel. Hvis du kommer igjen, hvis du kommer igjen, hvis du kommer tilbake en dag, vil du gå til ei dør der det står president eller pave, imam eller sjefsredaktør. Vil du heller ta inn hos en prostituert eller heroinist? Går du uten noen status og penger og makt som da du var her sist? Hvis du kommer igjen, hvis du kommer igjen.
Vladimir Marković danas gost u Dionisu. Vlado, bio si oduševljen švedskom, odnosno norveškom istorijom, kulturom, tradicijom, vikinškim pričama, sagama, kako kažeš. Obilazio si vikinške crkve, kakve su one?
Te vikinške crkve možda bi čovjek mogao da zamisli kako izgledaju ako nije bio tamo, jer postoje tako slične crkve i u Rusiji, vrlo stare, pa i u Maramurešu, to je jedan deo severozapadne Rumunije. Ali ovo su možda još lepše, umetnički, jer su te crkve vikinške potpuno u nekim, predstavljaju neke zmajeve, onda neke vrlo interesantne iz tih njihovih saga, starih, neka stvorenja, tako, koja sve to urađeno u Duborezu, jednom velikom Duborezu, i možda najpoznatije, najveća crkva je u jednom malom mjestu Lomu. To je zapad, srednji zapad Norveške. Inače, sada ih ima oko 75, mislim da su se očuvale, jer uopšte crkve od drveta, kao i kod nas, što su pravljene crkve Brnare, bilo su osjetljive na vatru, i tako da mnogi su, kažu da su oni imali stotine i stotine tih crkava, nažalost, tokom vremena, znači tokom ovih 1000 godina, mnogi su izgorele, ali ove koje su ostale, oni strahovito mnogo ih paze i ponose se njima i uopšte kao verskim objektima i kao vrhunskom umetnošću. Zaista je to mnogo lepo i čovjek uživa da dođe do neke od tih crkava, naravno, kao i kod nas, manastiri i crkve, ovi su na najlepšim mestima u nekoj veličanstvenoj prirodi i tako je.
Kako je unutrašnjost crkve?
Pa unutrašnjost isto je sva od drveta, postoje obično redovi nekih klupa i tako. Ja sam bio i u najstarijoj, vodio me jedan prijatelj koji me posle odveo u goste na ostrvo Bemlo. Odveo me najstariju norvešku crkvu od drveta, koja je negde sa kraja 9. veka, koja je sačuvana. Ali to nije, ona je bila i delimično i od kamena i od drveta, a ove prave vikinške crkve su baš sve potpuno od drveta.
Dakle, da pojasnimo malo te vikinške crkve, one su spolja od drveta, imaju simboliku iz mnogobožničkog perioda, a unutrašnja crkva je prilagođena protestantskoj veri.
Zove se vikinška jer iz tog doba vikinga, a onda naravno kad su oni postali hrišćani, oni su za službu hrišćansku, oni su unutrašnjost prilagodili tome.
Zanimljivo je ostala ta simbolika spolja koja da, odražava neko drugo vreme.
To je, kažem, oni su ponosni na tu njihovu visoku umetnost, jer to je zaista nešto kad čovjek gleda, možda satima da gleda to lepotu, tu vitkost te crkve i te razne predstave stvorenja nekih nepostojećih. U krajnjem slučaju imate i ovde, ima, na primjer, grifoni su prikazani čak i u našoj Studenici. Znači, to je uticaj neki od ranije nepostojeće, ili lavovi sa krilima ima u Studenici u kamenoj plastici. Znači, to je ono što je uticaj od ranijih vremena.
Je li ovo sad možda mesto da nam ispričaš kako je da spavati u Vigmamu? Je li to bilo u Norveškoj ili u Švedskoj ili u Laponiji?
To je bilo u Švedskoj Laponiji. Ja kad sam se vraćao s Norkapa, onda sam došao do Narvika, tog grada poznatog, i prešao sam u Kirunu, to je već grad u Švedskoj, i onda sam krenuo opet peške i stopom kroz Švedsku Laponiju. Ja sam to uslovno rekao da vigmam, zato što to liči na one vigmame indijanske iz Severne Amerike. A u stvari to su ljudi koji su prešli pre davno, davno, preko tadašnjeg Beringovog uzanog pojasa, prešli u Severnu Ameriku. To su ti indijanci takozvani, a ovi su isto vrlo stari narod, ti Laponci. I ja sam zaboravio kako oni zovu te svoje, to su kao neka vrsta koliba, ali kupasta koliba koja se završava šiljasto u sredini jedno malo ognjište, i oni spavaju, spavali su i sad spavaju ponekad na tim krznima od irvas. I ja sam uživo da eto, probam i to na tom svom.
Ti si mogao tada da biraš da li ćeš da spavaš u hotelu ili u kući kod domaćina kod koga si bio, ili da spavaš u jednom takvom prostoru?
Da, ja uvek volim nešto što nije standardno, što nije tako formalno. I onda vozio me jedan Šveđanin 3 dana po Švedskoj Laponiji, koji je bio zadovoljno da mu ja pravim društvo, i ja sam bio zadovoljno da ne budem sam. On me vozio od mesta do mesta, to su vrlo mala mesta, i onda je rekao, evo sad stižem u Jokmok, tako se zove, to je stari laponski naziv, jedno vrlo malo mesto, možda je bilo par stotina, nekoliko stotina stanovnika. I on je rekao, evo sad, pošto je već veče, moj prijatelj ima neki pansionat, oni tako zovu, to je kao neka vrsta, nije to hotel, nego tako.
Pa pansiona baš.
Da, kao pansion. I on je, došli smo tamo, on je mene upoznao sa tim vlasnikom, on se oduševio, vlasnik, kažem, to je bilo 81. Ja sam slušao Jugoslaviju, vi ste prvi koga ja vidim iz Jugoslavije. Evo, vi kod mene imate sve besplatno, sad imate besplatnu večeru, imate sobu sa kupatilom, sve što vam treba. A ja sam kazao, hvala mnogo, vi ste vrlo ljubazni, ali ja sam vidio da ovde imate par tih laponskih koliba. Kolibe su napravljene od tankih brezovih stabala i tako kupasto napravljene. To je relativno malo, kao jedna malo mala prostorija. Ja sam rekao, ako mi dozvolite, ja bih volio da spavam tamo. Pa on kaže, čoveče, ja ti dajem bre sobu sa kupatilom, evo, imaš. Pa dobro, ja krenem, hvala vam, ja mogu da dođem da se istuširam tako, ali ja bih volio da spavam. Dobro, kad, kaže, kad si ti toliko. I tako da sam ja spavao. I...
Šta ima unutra? Ima ognjište? Tu su
samo jedno ognjište od kamena, nekoliko kamena okruglo, oni tu su ložili, ti laponci lože vatru i to krzno oko tog ognjišta, koje meni bilo izuzetno, nikad nisam uživo da spavam, ne znam kakim krevetima kao tada. Okolo su bile neke maline, tako da sam ja nabrao i maline, neke divlje maline. I tako da...
Jesi li založio vatru?
Pa nisam, nije mi bilo potrebno. Nisam ni imao vremena, jer ujutro smo odmah krenuli dalje. Taj Jokmok, to je interesantno da je on 2 kilometra iznad severnog poralnog kruga. Jer ja sam, znači, već išao ka jugu.
Uživanje, pravo uživanje. Na norveški način, na laponski način.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
With
Šetamo sa Vladimirom Markovićem kroz Norvešku, malo smo skoknuli do Laponije. A sada idemo opet u Norvešku. Rekao si 100.000 jezera, 20.000 ostrva. Kako se da kupati se u tim fjordovima u Severnom ledenom moru? Koliko je hladno?
Golfska struja ide negde do sredine Norveške, sve do Trondheima. I voda je mnogo toplija nego što je posle tamo, jer ona naglo skreće prema Islandu od Trondheima.
Ima li čitavih 15 stepeni?
Pa zavisi od doba godine, naravno. Ja kad sam plivao u junu mesecu i u Oslo fjordu, tako možda je bilo 17-18 stepeni. Bilo je puno Norvežana, za njih je to normalno, kao za nas 25 stepeni. Tako da... Dobro, ja sam navikao na hladnu vodu i dan danas, pogotovo kad sam bio u punoj snazi, kad sam bio mlad, navikao sam da se kupam i u ledničkim jezerima, na Durmitoru, na Triglavu i tako dalje.
Jesi li sretao tamo te njihove čuvene irvase, losove?
Da, sve to bilo, svi ti susreti sa ljudima i sa životinjama, tako da mi se desilo neko puta kad sam išao kroz Norvešku Laponiju da nađem na čitavo krdo irvasa koji su tako polupitomi, poludivlji, ali pripadaju nekoj porodici Laponaca koji puste preko leta da se hrane tim lišajima. I desio mi se par puta da me oni okružu, onako gledaju me, valjda im je čudno. Tako i gledam ja njih. I oni su onako oniže životinje, ali imaju vrlo velike rogove. Za razliku od losova, koji su ogromni i imaju te lopataste.
Šta to znači sretneš se ti sa njima? Kako zove taj susret?
Ja idem na sever i gdje nam dolazim do krda od 300 ili 400 irvasa.
Koliko je to blizak susret?
Pa blizak, čak na nekoliko metara. Na
Bože.
2-3 metra. Ali odmah se vidi da su to pitome životinje, da nema... Krem, jedino što sam se jednom uplašio kad sam vraćajući se od kapa i obilazujući jednu stenu, naišao, samo što se nisam sudario sa jednim losom, i onda sam vidio da je to ženka losa, a oni su stvarno ogromni. Ali najviše me uplašilo to što je između njenih nogu bilo mladunče njeno. A zna se da svaka životinja, čak i ptica i vrabac je da napadne čoveka ako smatra da će mladi da budu ugroženi. Tako da sam se zaista uplašio. Sam, kažem, to je bio tako blizak susret da smo se skoro sudarili. Ali je dobro sam prošao, uvek si imao sreću.
Jesi li sa kopna Norveškog imao priliku da odeš do nekog ostrva od tih 20.000 ostrva? Koliko ih ima?
Pa jeste, poznato su neka od tih ostrva, jer tamo ima dosta ribe, Norvežani su dobri ribolovci, a ja sam eto tako išao, to je bilo srednja Norveška, išao sam preko neke planine, hodao, opet uživao u toj divnoj prirodi i odjedno su opet ko zna koji put, stala su neka kola, vidio sam jedan mlađi čovjek, Norvežanin, on je kazao, izvolite da idete, da vas povezem, i onda mi je odveo do te najstarije crkve iz 800 i neke godine i posle samo nepunih možda do desetak minuta razgovora on je mene pitao koliko vi imate vremena, imate neki određeni plan, da li bi vi hteli da budete moj gost nekoliko dana, ja živim na ostrvu Bemlo. Pa ja sam rekao, ako vam ne smeta, ja sam i pošao da susrećem ljude, da vidim prirodu, da živim nešto prijatno. Tako da smo onda prešli trajekto na to njegovo ostrvo u Bemlo, koje je prelepo, sa puno jezera, on mi onda ispričao, bio je malo ovako u depresiji, da se razveo sa ženom, ali on ima tamo šestoricu braće i oca i majku koji su bili stariji, i da bih želeo da me upozna sa njima. Tako da sam ja bio jedno tri dana kod njih u gostima. To ostrovo je zaista tako romantično, zalasci sunca. Njegova kuća je bila na nekoj steni, lepa velika kuća iznad jednog od tih jezera na ostrovo i zaista veliki doživlje.
Jesi li pecao ribu u tom jezeru?
Ne, ja ne volim da pecam ribu. Prvo, ja uopšte ne volim nikakve životinje da ubijam.
A voliš da jede životinje?
Pa ne toliko. Ja se uglavnom hranim lebom, sirom i voćim i povrćima. Ponekad jedem meso, ali... Nego je njegov otac, onda oni su bili oduševljeni, što je neki stranac tamo sa juga došao i onda je njegov otac rekao, ja ću rano ujutru da pođem da ulovim za vas ribu, pa će moja žena napravi neke specialitete norveške. I stvarno tako je bilo.
Šta su ti spremili?
Pa ja nemam pojma nešto norveške. Oni, onda su mi rekli neki, ne znam da li oni ili neki drugi, da tada, znači pre toliko godina u Norveškoj, prosječno Norvežanin pojede 174 kg ribe godišnje. To je za nas nepojmljivo. Onda sam ja baš pogledao ovde i rekli su mi da ovde od 4 do 4,5 kg, ne znam sad, tačno tada u Srbiji se pojede ribe godišnje, čovek.
Jesu li dugovečni, jel se to odražava na njihovo zdravlje?
Da, oni su vrlo, hrane se vrlo zdravo i svi su, ja sam imao takav utisak da su svi sportisti od deteta od 5-6 godina pa do čoveka od 90. Svi se kreću, trče, veslaju, skijaju se, svako ima bicikl, svako ima vreću, ranac, tako da sam se oduševio što sam bio tako među jednim sportskim zdravim narodom, ne samo fizički, nego zdravim i psihički, duhovno zdravi.
Možeš li u jedan minut, možeš li da stane priča tvoja, kako si mladim Norvežanima govorio o Norveškoj koju oni ne znaju i koju oni ne prepoznaju i koji su učili od tebe i svojih priča o svojoj zemlji?
Pa eto, ja sam imao sreću, uvek sreću imam da srećem neke interesantne ljude, dobre ljude, i tako je jedan mlad Norvežan, i to je bilo pre nekih 10-12 godina, valjda, neko puta išao sa mnom, jer ja godinama, da kažem decenijama, vodim grupe po našto, volim da vodim po našim manastirima, po lepoj prirodi i tako dalje, i onda je on pošao sa mnom nekoliko puta i pošto su ima pričao o Norveškoj, a on je ovde profesor norveškog jezika i književnosti, on me pozvao da na našem fakultetu u Beogradu za tu grupu skandinavskog jezika pričam moje utiske i da im pokazujem moje dijapozitive koje sam ja imao hiljade. I stvarno jednog dana kad je bilo govoreno, skupilo se puno njih, tih studenta i profesora, ja sam im pričao i onda se on posle smejao i kazao, ja sam Norvežanin, rođen sam u Norvešku, ali ja takvu Norvešku ne poznajem kao što si ti ispričao. To je sad situacija mnogo promenjena, ljudi razmišljaju na drugi način i tako dalje. Eto, to je bilo interesantno i za njega i za mene.
Možda ne je bilo ni dobro da ideš ti u ovu novu Norvešku, neku koja, kažeš, više ima...
Pa da, ja se sada često razočaram kad, ako sam negde bio pre nekoliko decenija, kad je to bilo nedirnuto, nedirnuta priroda, ljudi neposredni, i odem sada, na primjer, na Durmitor ili odem u Svetu zemlju, koji sam bio prvi put u 66. godine i sad posljednji put pre neku godinu, i razočaram se tom, za mene, negativnom civilizacijom, ogromnim grupama turista, promenjen mentalitet tog naroda.
E pa ne možeš samo ti da putuješ, došlo je vreme da drugi putuju. Hvala ti puno, još ćemo mi pričati, bit ću ti ponovo gost u Dionisu. Za danas toliko. Dakle, pored Vladimira Markovića, koji je bio gost danas, sa vama su bili ton majstor Neša Đorđević, muziku je kao i uvek odabrala Ivana Đorđevića, ja sam Dijana Ivanović, do sledeće nedelje u 5 sati popodne, puno vas pozdravljam.